Sünnət-i səniyyəyə, yəni Peyğəmbərimizin sözləri, əmirləri, hərəkətlərinə tabi olmağın əhəmiyyəti. Qurani Kərim Allah qatından insanlara xəbərdarlıq və öy nəsiyyət olaraq indirilmiş son ilahi kitabdır. İçində hər şeyin açıqlanması vardır və insanlara düzgün yol göstərmək üçün bir vasitədir. Quranın bir çox ayələrində Rəsulullah sallallahu əleyhi və sələmə itaat etmək əmr olunmuşdur. Bu, olduqca vacib məsələdir. Çünki Quranın tam olaraq başa düşülməsi üçün sünnət-i səniyyənin yerinə yetirmək şərtdir. Quranın açıqlayıcısı sünnədir. Sünnə, Rəsulullahın səhih hədislərinin toplanması və sonraki dövrlərdə böyük İslam alimlərinin bu hədislərə etdikləri izahlarla yaranan əhl-i sünnə itiqadıdır. Burada çox önəmli bir məsələyə diqqət yetirməliyik. Sünnə yalnız Qurana uyğun olmalıdır. Ayələrdə Peyğəmbərimizdən insanların üzərindəki ağır yükləri qaldıran, hökum verən, Qurandakı açıq və gizli hikmətləri öz ümmətinə öyrədən biri kimi bəhs edilir. Belə ki, sünnət-i səniyyəyə baxdıqda Rəsulullahın səhabələrinə hər mövzu ilə bağlı məlumat verdiyini görə bilərik. Bu məlumatlar daha sonra alimlərin izahlarına uyğun olaraq gündəlik həyatda tətbiq edilmiş və bugünə qədər də gəlib çatmışdır. Allah Peyğəmbərimizin Qurani Kərimi öyrədən və insanları mənəvi cəhətdən günahlardan təmizləyən xüsusiyyətini Al-İmran surəsində belə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun ki, Allah möminlərə, öz aralarından onlara, Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlardan təmizləyən, onlara kitabı və hikməti, sünnəni öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onlar açıq aydın azınlıqda idilər. Al-İmran surəsi 164-cü ayə. Ayədə adı çəkilən kitabı və hikməti öyrədən ifadələrinə diqqət yetirək. Çünki Peyğəmbərimizin sünnəsi olmadan Quranın tam olaraq dərk edilməsi və hökmlərinin yerinə yetirilməsi mümkün deyildir. Dinimiz ancaq Qurani Kərim və sünnət-i səniyyə ilə bütövdür. Qurani Kərim ilk dəfə indirildiyi zamanlarda Peyğəmbərimizin ətrafında olan insanlar onun örnək davranışlarına baxaraq dinimizin hökmlərini öyrənmiş və lazımi qaydada yerinə yetirə bilmişlər. Həqiqətən də Peyğəmbərimizin İslam dininin hökmlərini tətbiq edərək yaşadığı örnək həyatı Quranın başa düşülməsinə mühüm yol göstəricisi olmuşdur. Dinin hökmlərinin başa düşülməsi üçün örnək olaraq namaz qılmağı göstərə bilərik. Bildiyimiz kimi İslamda 5 vaxt namaz qılmaq fərzdir. Namazın necə qılınması, necə dəstəmaz alınması kimi mövzularla bağlı ümumi məlumatlar verən ayələr var. Biz isə namaz ibadətinin tam olaraq necə yerinə yetiriləcəyini yalnız sünnəyə baxaraq anlaya bilərik. Çünki ayələrdə namazın qılınma forması, namazda oxunacaq dualar, qadın və kişi necə namaz qılmalıdır, hansı namazın əhəmiyyəti və savabı daha böyükdür, dəstəmaz haqqında ətraflı məlumatlar, nələr dəstəmazı pozar, nələr pozmaz kimi mövzularla əlaqədar geniş məlumatlar yoxdur. Başqa bir örnək olaraq, Peyğəmbərimizin cümə günü ilə bağlı tövsiyələrini və cümə namazı haqqında söylədiklərini də göstərə bilərik. Bundan başqa Quranda sözün ən gözəlini söyləmək, təmizlik etmək, təvazökar olmaq kimi mövzulardan əlavə, oruc, dəstəmaz, həc kimi fərz buyurulan ibadətlərlə bağlı ayələr də vardır. Amma ayələrdə bu ibadətlər haqqında ətraflı məlumatlar verilməmişdir. Məhz bunların necə və nə cür tətbiq ediləcəyi haqqında ətraflı məlumatı alimlərin Peyğəmbərimizin sözləri və davranışları haqqında çatdırdıqlarından öyrənə bilərik. Tarix boyunca yaşamış bütün müsəlmanlar, bütün İslam alimləri sünnət-i səniyyəni öz həyatlarına tətbiq etmiş və bu vasitə ilə dəqiq şəkildə necə ibadət edəcəklərini öyrənmişlər. Peyğəmbərimizin zamanından bugünə kimi, yəni əsrlər boyunca müsəlmanlar ibadətlərini sünnəyə uyğun şəkildə edirlər. 5 vaxt namaz qılmaq, oruç tutmaq, sədəqə vermək, qurban kəsmək kimi ibadətlər sünnəyə uyğun olduğu üçün heç dəyişdirilməmişdir. Buna görə də əsrlər boyunca eyni şəkildə edilən ibadətləri müzakirə mövzusuna çevirmək, namazın vaxtları, neçə rükət qılınacağı kimi mövzularda fərziyyələr irəli sürmək, qurban kəsilməlidirmi kimi mübahisələri günün mövzusuna çevirmək olduqca mənasızdır. Bunların hamısı sünnət-i səniyyədə geniş şəkildə açıqlanmış və hazırda da yerinə yetirilən ibadətlərdir. Həmçinin Qurana baxdıqda, elçiyə itaat etməklə bağlı bir çox ayənin olduğunu görə bilərik. Məsələn, bir ayədə Allah elçiyə itaat etməyi belə əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdarlıq edən elçi kimi göndərmişik. Biz belə etdik ki, siz Allaha və onun elçisinə iman gətirəsiniz. Ona kömək edəsiniz. Onun hörmətini saxlayasınız və gecə gündüz Allahı tərifləyəsiniz. Sənə bəyət edənlər Allaha bəyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim də Allahla bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verər. Fətih surəsi 8-10-cu ayələr. Kim Peyğəmbərə itaat edərsə, Allaha itaat etmiş olar. Kim üz çevirərsə, bil ki, biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Nisa surəsi 80-ci ayə. Ayələrdə əsas diqqət Rəsulullaha itaat ifadəsinə yönəlməlidir. Diqqət edilməli olan bu məsələ Rəsulullaha, yəni onun əmirlərinə və qoyduğu qaydalara tabi olmağın Allahın fərz qıldığı bir ibadət olduğunu göstərir. Yeni ayələrə baxdıqda Peyğəmbərimizin qadağan etmək və əmr etmək kimi səlahiyyətlərinin də olduğunu görürük. Məsələn, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həşr surəsi 7-ci ayəsində Peyğəmbərimizin ümumilikdə Qurana uyğun olan, lakin Quranda bildirilməyən bəzi şeyləri qövmünə qadağan edə biləcəyi göstərilir. Bundan əlavə, möminləri razılaşa bilmədikləri mövzularda Peyğəmbərimizə müraciət etməsi və hökmün onun tərəfindən verilməsi də ayələrdə bildirilir. Rəsulullahın hökmvericiliyinə qarşı çıxmaq və ya hörmətsizlik etmək kimi davranışlar isə ayələrdə zalimlik olaraq səciyyələnir. Peyğəmbərimizin hökmünə itaat etməyin vacib olduğundan bir ayədə belə bəhs olunmuşdur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah və onun elçisi bir iş hökm verdiyi zaman, heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qərarı verə bilməzlər. Allaha və onun elçisinə qarşı çıxan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür. Əhzab surəsi 36-cı ayə. Buraya qədər edilən izahlarda gördüyümüz kimi, Allah ayələrdə Rəsulullaha itaat etməyi əmr edir. Buna görə də İslam yalnız Quran və sünnət-i səniyyəyə riayət etməklə yaşanmalıdır. Bu mövzu ilə bağlı ayələrdəki açıqlamalar olduqca dəqiqdir. Belə hallarda Rəsulullahın sünnəsindən üz çevirmək, başqa bir iddia irəli sürmək Qurana tamamilə zidd olar. İslam alimlərimizin Peyğəmbərimizin sünnəsini Həzrəti Nuhun gəmisinə bənzədərək, kim ona minərsə xilas olar, minməzsə boğular şəklində ifadə etmişlər. Əsl qurtuluş, əhl-i sünnə itiqadının əhmiyyətinin hər kəs tərəfindən dərk edilərək cəmiyyətdə yayılması ilə gerçəkləşəcək.